Nanawagan ng Red Cross sa pagbabago sa pagharap sa mga nagaganap na mga bagyo, dilubyo at iba pang mga sakuna sa kapaligiran mula sa pinakahuling naganap na bagyo sa Australia hanggang sa bagyong Matthew sa Amerika. Sa paglimbag ng World Disasters Report, sinabi ng organisasyon na kailangan ibaling ang focus sa mga hakbang upang maiwasan ang kaganapan hanggang sa paraan na maibalik muli sa dating kalagayan o katayuan sa halip na maglinis at pagbawi ng mga napinsala. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelas na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa ulat, may mahigit na 32,000 kataong namatay sa buong mundo ng nakarang taon kung saan 16 may mga Australiano, habang naapektuhan ng may 108 milyong katao sa buong daigdig. Sinabi ng Red Cross na palaki ng palaki ang pinsalang dala ng mga sakuna sa kalikasan bunga ng kaganapan ng climate change at mas maraming taong naninirahan sa mga mapanganib na kapaligiran. Hinihikayat nito ang pamahalan, negosyo, lokal na komunidad at mga grupong panghumanitarian na magsikap at magtulungan sa tinatag na disaster resilience upang ang mga tao ay mas mabilis na makabangon at makabalik mula sa mga nakakapinsalang kaganapan. Sinabi ng Australian Red Cross Emergencies Director Noel Clement, makakatipid ng pondo at makakasalba ng buhay ang pamumuhunan sa tinatawag na disaster risk reduction.
That's investing more upfront to save billions of dollars and the impact on lives after a disaster. There's great evidence from this report and a series of other reports that every dollar invested in disaster risk reduction actually saves about $10 in recovery. So we believe it's time to reshift that balance.
Napagalaman sa ulat na noong taong 2015, nagkaroon ng 574 na sakuna kabilang pagkaroon ng 2 lindol sa Nepal kung saan higit na 9,000 katao ang namatay. Ang halaga ng pinsala mula sa lindol, dilubyo, pagbahat pagguho ng lupa at lubhang mainit na panahon o heatwave ay aabot sa higit na 62 bilyong dolyar. Nakaranas ng pinakamaraming sakunang rehiyon ng Asia-Pasipiko kung saan 43% ng kabuuang kaganapan sa mundo, 3 sa 5 mga pagkamatay ay bunga ng sakuna. Ayon kay Noel Clement, habang pangunahing ginagampan ng papel ng Red Cross ay ang pagtugon agad sa panahon ng trahedya o sakuna, maglalaan ito ng mas maraming panahon sa paghahanda, sa pagharap sa anumang mga sakuna o yung tinatawag na emergency preparedness.
We're a humanitarian organization. Our focus is on the impact of these things on people. So absolutely our efforts go to how we can support people in their recovery, and we will continue to do that. What we're saying, we'd really rather shift the focus to more of that preparedness work so that communities are less impacted by the disaster and we're not just spending all of our efforts at that end.
Sa Australia, mahigit na 8,500 katao ang naapektuhan ng sakuna, kabilang ang Samson Flat bushfire sa Adelaide Hills. Ito ang pinakamalaking naganap na bushfire sa South Australia simula nung sunog na nakilala bilang Ash Wednesday ng taong 1983. Sinabi ng Red Cross, kailangang gawing normal na bahagi ng buhay ang paghahanda sa kaganapan ng sakuna o yung tinatawag na disaster preparation. Ang bahay ni Tracy Panel sa Tasmania ay napinsala ng husto sa bushfire 3 taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa ABC na habang naisalba nilang mag-asawa ang kanilang ari-ari at bahay, maaari sanang maiwasan ito.
I think until you're faced with it, you actually don't think about it. It's no different to anything in life. You know, we're all busy and we all think, yeah, it will never happen to us. But once it does, I think it's just a gentle reminder and you'll never forget to be prepared.
Si Dr. Amisha Mehta ay Senior Lecturer sa School of Business sa Queensland University of Technology. Ang kanyang pagsasaliksik ay nakapokus sa tinatawag na epektibong komunikasyon sa panahon ng krisis sa pagharap o tinatawag na disaster management. Anya, matagumpay ang disaster management sector ng Australia sa paghatid ng mga panuntunan sa panahon ng sakuna, ngunit may mga nananatiling hamon.
But one of the challenges is that there are multiple sources of information or knowledge, from the Bureau of Meteorology to specific emergency management agencies. And the community research we've done states that communities really want to hear information from one source and consistently. So the challenge is the information is there, but what's the best way to get it to the communities so that they can respond?
Hinihikayat ng Red Cross ang pamahalaan, negosyo, lokal na komunidad at grupong panghumanitarian na magtulungan at sama-samang magsikap sa layunin ng disaster resilience upang mas mabilis na makabangon ng mga tao mula sakunat trahedya. Sinabi ni Noel Clement na ang mas pinabuting mga tinatag na building codes, pagpaplano o urban planning at infrastruktura ay mahalaga upang maiwasan o mabawasan ang panganib sa hinaharap.
We're very keen to work with all parties really to understand how we can do this differently. We believe that governments across Australia also wanted to be able to do things differently, so it's about imagining different approaches to managing natural disasters, and we stand ready to play our part.